У каталіцкай царкве Беларусі пачалася духоўная падрыхтоўка да свята ўваскрасення Ісуса Хрыста. Велікодны пост – спецыяльны час для асаблівай еднасці з Богам, магчымасць упарадкаваць сваё духоўнае жыццё, глыбей разабрацца ў сабе, адносінах з іншымі. У першы дзень посту, па пяльцовую сераду, ва ўсіх касцёлах краіны адбываецца спецыяльная імша, дзе асаблівы акцэнт ставіцца на паходжанне чалавека, яго вытокі, на тое, што ўсё ад Бога да Бога вяртаецца і не трэба трымацца, а тым больш залежыць ад умоваў свецкага жыцця. На пачатку посту праходзіць 40-гадзінная адарацыя на святейшага сакраманта. Прыйсці да Пана Бога ў праўдзе, скрусі, жалю за грахі яго пакуты, вось што павінен рабіць сапраўдны вернік, рыхтуючы сябе да 40-дзённага суціша, кажа ксёнз Уладыслаў Пятрайціс. На працягу ўсяго велікоднага посту ў каталіцкай царкве будуць праходзіць агульныя і тэматычныя рэкалекцыі. Цэлымі днямі ёсць магчымасць прыступіць да споведзі, асабіста паразмаўляць са святаром. Як сказаў яго імінэнцыя Казімір Свёнтак у сваім звароце да вернікаў, гэтыя 40 дзён трэба выкарыстаць для таго, каб зазірнуць у сваю душу як мага больш шчыра і глыбока, каб праверыць, каб ачысціць, каб перапрасіць. Кардынал заклікаў кожнага верніка прыкласці такія намаганні ў гэты перыяд, каб у душы было месца толькі выключна для Ісуса, але ўжо не таго, хто пакутае, але таго, якому аддаюць пашану і хвалу.